cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra čućete predavanje sveštenika Dragana Pešikana, paroha Kućanskog, o molitvi koje je u nedjelju 20. marta održao u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.
I oni sazdaše do zlatno telo. Bilo je mnogih bogovidaca u starom zajedni, da on je prorok Isaja, koje se Bog javio okolo Serafima, pjevajući svijat, 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 Gospod sa ovog puno nebo izgleda slave tvoje. Sjetimo se proroka Danila, koji je živo doba na Nabuhodonozora, cara, kada je bio u Vavilonu, kako je krotio molitvom i lavove tigrom. Sjetimo se njegova tri prijatelja, Anani, Azarija i Misaila, koji su bili bačeni u ugljenoj peći, koji su također čistom molitvom, Bog ih je sam spasao, su bili na čiste duše, kaže, bili su odlikovani bolje od onih u raskoši kad su jeli zelje. To nam govori o postu, da nije sve u hrani, nego je zdravlje. Dobijamo samo hranu, više dobijamo duhovnom hranom, a najveća duhovna hrana je čista molitva Gospodu Bogu. Ali svi proroci, patrijarsi u starom zajedni, nemaju punoću pravu koju su još tražili, jer se Gospod otkriva, njima se otkriva Gospod kao prvi i posljednji, kao ličnostni Bog, ali ni Mojsije ni ostali proroci, patrijarsi, ne znaju za trojičnog Boga. Tek rađenje Gospoda Isa Hrista, njegove života stradio na krstu vaskrsenjem, u evanđeljima, on nam otkriva da je Bog trojičan. Znači, jedan Bog u tri lica, Otac, Sin, Duh Sveti. Sam Gospod kaže, do sada ne iskaste ništa od mene, u ime moje ištite i dobit ćete, da radost vaša bude ispunjena. Zaista vam kažem, da što god zaištete od Oca, u ime moje dobit ćete. Ove Kristove riječi predstavljaju dogmatsku i asketsku osnovu molitve njegovim imenom. Znači, sam je Gospod govorio da što god zaištete, u ime moje dobit ćete. Tako su i prvi apostoli, Petar, sjetimo se kako je zapovjedano ime Gospoda Isa Hrista, ustani, hodi, bore se je riješio, vaskrsavali su ljude, sve imenom Isusovi. Apostol Toma je došao čak do Indije. Kako je to njima vjera bila, opet ćemo poslije kad budemo stepene molitve o njima govorili, što kažu sveti oci, vraćamo se na tu vatrenu vjeru kako su imali apostoli. Kako njihovo srce gorilo, bez prestanka i molio se Gospodu Bogu. Ali još ću malo proći kroz istoriju, pogotovo apostola. Apostol Toma u Indiji propovjeda Hrista vaskrsloga, koga on vidio i opipao rane njegove, kao što znamo iz Evanđelja. Postoji predanje da one njihove budističke molitve, meditacije, upravo su vidjeli kako se on moli, pa su na neki svoj način, njima, kod njih je centar energije budistima 2 cm ispod pupka, znači to je ki, centar njihove neke energije, međutim, centar, naš centar je srce, to je govorio Gospod, to su i apostoli, tako čitali, znači um treba i molitva da siđe u srce, jedna je to prava, čista molitva. Sveti apostol Petar stradao je na krstu naopako razate, imaju tu vatrenu vjeru. Znači, stalno prebivali u molitvi. Vam govorim jer je ovo što govorim o molitvi, što kaže sveti apostol Pavle, molitve se bez prestanka. Kako da se molimo bez prestanka mi danas u ovom svijetu, ili oni progone ih ubijaju? Pa zamislimo da se oni nisu molili bez prestanka, da bi oni molili da čine takva djela. Znači, Hristo se stalno obitavao u njihovom srcu. i njegove srce govorilo: Gospode Isu Hriste, pomili me, ili na neke razne načine prizivalo je Gospoda samoga. Zar je mogli veliki mučenici kao što je Georgije, Dimitrije ili prvo mučenik Arhijakon Stefan, koji je vidio Gospoda sa desne strane oca, da nije njegovo srce gorilo neprestano molitvom, da nije stalno molitvom prizivio Gospoda ime Božije? Možda smo rekli prije za sita, kaže, počeo se od sita, od rođenja u sina Enosa počeo se prizivati ime Gospodje. Ali sada, kao smo rekli u definiciji, znači ovo molitvi Isusu kaže, sada sve ćete moći da činite imenom moji, u ime moje ištite i Gospod, Bog će vam otac dati, kaže sam Gospod. Kakva to blagodat bila, oni su vidjeli Hrista, opipali ga, s njim živjeli, znači, kako su oni imali vatru u vjeru. I Petar je pao, ali vidimo on kao čvrst, kao stijena, kao Petar, pao je, ali ustao, znači vidimo tu i pokajanje kod njega. Vidimo vatrenu i molitvu, veliku ljubav prema Hristu Jovana, apostola ljubavi. Vidimo Jakova, brata Gospodnjeg, znači koji predstavlja vjeru, nadu i ljubav. A sve ta vjera, nada i ljubav, opet, zahvaljujući toj čistoj molitvi, molitvi srca, jer Hristo se obitavao u njihovim srcima. Da bi mogao sve muke da izdrži sveti velikomučenik Georgije, kad su ga pogledali raznim mukama, krijepio ga je Gospod, dao mu je silu. I svi mučenici tih prvih vjekova, sjetimo se samo Ignjatija Bogonosca, kaže ono dijete, da je Gospod u Evanđelju, vidimo, rekao, budite kao malo dijete. Po predanju se kaže da Ignjatije Bogonosac koji je stradao 109. godine ili 113. po neke prve godine po Hristu u Rimskom Koloseumu, da je on to dijete koje Gospod u Evanđelju uzeo na ruke. Taj Ignjatije Bogonosac, nazvan je Bogonosac jer stalno je u srcu nosio Gospoda Boga. I ako već starac bio, svi su ga molili, nemoj da stradaš, da te slobodimo, ne, ide za Hrista da daje život. Tako isto sveti Polkan Smirski nekih 30, 40, 50 godina kasnije strada zapaljena lomači. Nije mogao da nije zamogli ni sagoret koliko je bila njegova vatrena molitva Gospodu Bogu. Te kad je mnoge ukrepio kao i sveti mučenici i velikomučenici, kad je mnoge priveo Hristu, onda po Božem dopuštenju, onda je onaj i upokojio se. Tokom raznih vjekova, znači mnogi su svetitelji oci prizivali Gospoda. Sam Gospod je dao molitvu Oče naš, koju tumači sveti Maksim Ispovjednik i Petar Damaskin: Oče naš koji se na nebesima, da se sveti ime Tvoje. Samo tim prvim riječima vidimo da se sveti ime Tvoje, da se priziva ime Tvoje. Ne samo ustima, ne samo umrgom i srcem. Neki su sveti oci molili Gospode pomiluj, čitali psalme, neki su govorili razne molite, nadane, moj otac primješte moj sin, pokloni budu sveti. Neki su molili predstavu Bogorodice koja je mu kasnije otkrivala tu upravo neprestanu molitvu, kao što je mu kasnije da vidimo primjer Svetitelja. Evo nešto smo čitali, znači dosta je izgovorili molitvu: Raduj se nevjesto nevjesta, predstavu Bogorodice spasi nas. Ali molitva koju sam Gospod dao, kao što prije rekli, imenom moje izgonite demone, koja od prvih, od apostola, što kaže apostol Pavle, bolje mi je svoje riječima red pet riječi reći iz srca svoga nego da čitam sve knjige ovoga svijeta. I upravo tih pet riječi su: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Ili puna molitva: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me griješno. Ili ona bila prije duga za: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, Bogorodice radi svih svetih, pomiluj me griješno. Prepovedi Jovan Lestričnik, molitva za tihovanje smatra neprestani hođenje čovjeka pred Bogom, a vršenje Božjih zapovesti je priprema za viši stepen duhovnog života. Zato, ako neko hoće da se bavi molitvenim tihovanjem, a nije se svojim vrlinskim životom oslobodio od duhovnih strasti i bolesti, lična čovjeka koji iskače iz broda u more, smatrići da će na dasci lakše doći do obale. Evo što kaže na veliki svetitelj Jovan Lestričnik, svi smo upoznali sa njegovim dijelom Lesnica. Sveti Grigorije Boslov svjedoči da Boga treba više pominjati nego disati. Samo tako se može ostvariti cilj hrišćanskog života, postizanje zajedničarja sa Bogom, pričešća i viđenja Boga. Ovo je osnovna ideja isihasta molitvenih tihovatelja svih vremena. Vidimo, znači, da su i sveti oci, kao sam prije napomenuo, neprestano prizivali ime Božije. Sveti Grigorije Sinaj, koji je živio u 13. vijeku, koji je učitelj u duhovnoj molci Svogirja Palanu, kome ćemo večeras, kojemu je današnji dan posvećen, govorio da ljudi koji drže samo spoljnu molitvu, kao što je pojanje psalama, tropara, kanon akatista, a ja napominam koji su danas pogotovo aktuelni, ne shvataju da su na molitveno pjevanje sveti oci zavještali samo privremeno, imajući na umu slabosti, nerazumnost našeg uma, kako bismo postepeno napredovanjem ushodili na stepenicu umnog delanja. Vidimo jedan veliki sveti Grigorije Sinaj, učitelj te umne molitve, što nam govori. Naravno, mi treba da čitamo i psalme, i da, ali i kad čitamo psalme, ako nemamo tu unutrašnju molitvu, onda to samo usta govori. Znači, nema uma, nema srca. A da mi to postavi, treba veliki podvig, kao što je ovdje rečeno, prvo odricanje od svijeta, prvo poštovanje držice Božje zapovesti. Sveti Simeon, novi bogoslov, koji je živio krajem 10. vijeka, smatra se jednim od utemitelja molitvenog tihovanja. On je živio u jednom manastiru studijskom, kod svog duhovnog oca Simeona Pobožnog, međutim živio je strogim životom, podvižnim, to nije odgovaralo ostalim monasima. Pa je otišao u Mamanski manastir i u tom manastiru je bio rukopolezar monaha, kasnije je dobio čin igumana, znači postao iguman, te bratije. Međutim, njegovo srce uvijek težilo toj umnoj molitvi, to tihovanju, isihazmu, bezmolviju, čemu ćemo još, znači, postepeno kasnije govoriti sve malo više i više. 30 godina je posle toga proveo u tihovanju umnoj molitvi, suzrcanju Boga. I od njega smo imali divna dijela, pouke i koje je on zaveštao rodu ljudskom. Ali možemo se vratiti i na ranije vrijeme prve monahe, prvi monah, prvi začetnik monaškog života, tog otišeličnog života, pustinjaškog života, sveti Antonije Veliki, koji je gotovo bio nepismen, sa 19 godina gotovo nepismen, ako je bio iz bogate pod nepismen, odlazi monaši se, znači odlazi u pustinju, živi u grobovima. Zamislite kako on duhovnu borbu vodio, ako nije imao tu nepismenu borbu, nije bio nepismen gotovo. Kako on duhovnu borbu vodio sa demonima? Vidimo u njegovom žitu, djela, u njegovim poukama. Lijepo je bolje ga pročitati, baš njegovo žitu. Da vidite kakva je to borba sa strastima, borba slabostima, borba sa tim, sa nečastivim. Kako su borbu vodili monasi, pustinjaci, monasi koji su živjeli u tom otičenom životu. A upravo molitvama takvih ljudi svijet ovaj opstaje. Ne na osnovu nas griješnih, nego molitvama svetih otaca, Antonije Veliki. Krio se u grobovima, živio je u pustini. Njegov učenik, a danas je velikog formisao Simon Vjere na prvom vlastnom saboru, tad još kao đakov, kasnije bio i patrijarh, episkop, znači aleksandrijski, mora više puta da bježi zbog jeretika koji su ga progonili, kao što i danas vidimo evo kod nas. Eto, ne mogu nas još progoniti, ali dovoljno smo jaki, ali crkva Božja nikad nije imala mira u tokom svoje istorije. A danas je veliki, veliki svetitelj pravoslavne vjere, više proveo u znanstvu, on se krio po grobovima, po pustinji, kod svog duhovnog oca Antonija Velikog. Šta nismo da li to mogao, ako je samo čitao molitve, a nije imao tu najveću, neizrešenu molitvu, molitvu srca. Njegovo srce stalno trepetilo ka Gospodu Bogu. Da, to je ta blagodat, da se odrecavaju Boga. I ti sveti oci su se odrecavali Gospoda Boga i on je dao, kao što je svetim prorocima dao, zapisali su i Stari Zavjet, sve Duhom Svetim. Taj Duh Sveti su sticali i starozavjetni svetili i još više otkriveni Gospodin i novozavjetni. Od počeo od apostola, velikih mučenika, mučenika premonotraca, kao što je Antonije Veliki, a danas je veliki i svi ostali kroz istoriju, sveštenu istoriju. Sveti Simeon novi bogoslov, da se opet vratimo od njega, govori nam o tri načina pažnje u molitvi. Jedan način stajanje na molitvi, podizanje ruku, oči, uma ka nebu, tvorenje božanstvenih pomisli u umu. Ukladno sve što se nalazi u božanstvenim pisma, treba sabirati umu i za vrijeme molitve razmišljati o njemu. Postičući svoju dušu na želju i ljubav prema Bogu, izlivanje suza i plača. Drugi način pažnje u molitvi, umu se svodi u unutrašnjost, odvaja se od svega čulnog. Čas ispituje svoje pomisli, čas proniče u riječi čitane molitve. Misli se bore sa mislima. To je drugi način koji smo gore već spomenuli. Treći način pažnje molitve ne sastoji se u gledanju na nebo, u pozdravlju ruku, uvis, u držanju uma svog umu, u onome što je na nebu, niti u čuvanju čula, već u utvrđenju srca u molitvi. To je taj najveći stepen molitve. Kaže sveti Grigorije Sinajit, koji smo već ranije pomenuli, sveti oci kažu, učeći nas da se udaljamo od prekomjerne spoljne bojanja. Znači, zapovedeći da se učimo umom delanju, ne umanjuje vrijednost salama i kanona, naravno. Jer Duhom Sveti sve ovo zaveštano svetoj crkvi Božjoj, u kojoj je kruna svih sveštodejstva. Jer ta sveštodejstva u sebi sadrže sve kuku tajnu, dobrostva Boga Logosa. Znači, naravno, ne treba zapostaviti, kažu sveti oci, tu spoljašnju molitvu. A to je najniži nivo molitve, to ćemo vidjeti ovdje, da spoljašnja molitva, ali upravo zahvaljujući toj umnoj molitvi, blagodatnoj molitvi, umno srdačnoj molitvi koju su imali sveti oci, oni su napisali molitve i molitvena pravila, tako je i sveta liturgija koju prvu služu Gospoda Isus Hristos. Kasnije su sve treće obličili, dodali razne molitve, sveti Ivan Zlatousti, koji kaže ovdje, smo već rekli, više dište, više se molite nego što dišete. To nam govori o jednom stepenu molitve kroz disanje da priznamo Gospoda Boga. O čemu ćemo kasnije reći. Dobro je čitati molitve, jer su to sve napisali, kažu sveti Bog uvodni oci, i naravno sva činodejstva u crkvi se govore glasno, ali ta molitva vanjska ne može biti jaka ako nema unutrašnju molitvu. I sada, upravo kad govorimo o tome, dolazimo do svetog Grigorija Palame, rođen 1296. u pokojoj se polovinom 14. vijeka, 1359. koji je od malena žive na dvoru carevom i bio je živio, mogao da živi u raskoši sa svojim ocem koji je bio senator. Ali postoji predanje, znači čitali smo da je čak njegov otac koji je bio senator, znači čovjek na visokom položaju, posjeo tu umnu molitvu, bavio se i sihazom, sazrcavao je Gospoda Boga, pa se nekad je, kao što vidimo, rekao ovdje, čak su neki mislili na tom sastavicima senata, da on spava, međutim je stavio, zatvorio bi oči i pogružio bi se u umnu molitvu. Tako da je sveti Grigorij Palamaški dječak upoznao se tinajući stepenima molitve, vidio je svog oca. Sa 21. godinom, iako mu je car bio blagoslovljen cara, nudi mu visoke položaje, on odlazi na Svetu Goru. Opet da se moli u tihvanju, u toj umnoj molitvi. Kasnije postaje sveštenik. A kako je služio, da kažemo, danas je nedjelja posvećena njemu. 5 dana bi tihovao, živio bi u svojoj keli, umno se zrcavao Gospoda Boga, a subotom bi izlazio na večernju službu, na svetu liturgiju nedjeljom i ostao do večere nedjeljom. Tada bi se opet povlačio u to tihovanje u svoje keli. On je značajan zato što je on na molbu isihasta Svete Gore, koji su, kažemo, znači, već smo pominjali na snime Gospodin priziva od početka, a pogotovo na Svetoj Gori koja je blagoslovljena prsta Bogorodica, prizivala snime Božnje. Znači oni su bili jako tu imao molitvi. Međutim, pojavio se tada Varlan Kaladinski, učeni monak sa zapada, koji je bio pravoslavan, ali pod utjecaj te zapadne skolastike, on je govorio da mi ne možemo, negirao je to postanje sihazma, te da se može to umno molitvom doći do takvog sazrcanja Boga, da se vide, znači da se učestvuje u tom Božjem preobraženju, da se te vide božanske energije. Znači mi možemo kaže samo podržavati Boga, kaže Valam, kao što danas vidimo, znači u zapadnoj teologiji, skolastici koji znači može se podržavati, lijepo ukrašeni hramovi, lijepa bogosluženja, ali samo kažu možemo podržavati, ne možemo spoznati Boga. A sveti Isihaz kaže da Boga možemo spoznati kroz njegove energije. I da može čovjek kroz tu isihazističku motu vidjeti svjetlost proženja Gori Tavor, kao što je apostol Petar rekao, lijepo nam je ovdje biti. Kad je vidio preobraženog Gospoda na Gori Tavoru, kaže, Gospode, ajde napravimo sjenice da ovdje nam lijepo biti, da ne idemo odavde, toliko mu lijepo bilo u njegovom srcu, u njegovom duši, da je vidio to preobraženje Gospodine. E, sveti sifasti, stogost kažu da čovjek, to sve ovo što smo govorili, što se može govoriti, može da vidi tu svetlost na večerju, to preobraženje Gospodine koje se desilo gore tamo. Opravdani su bili sifasti, upravo dijelima svetog Riva Palame, koji je poznan kao i po pravcu palamizam, znači on je učenje Svete Trojice formulisao baš kako je danas iz naše mitropolite Filohije, njegov doktorat je upravo o tome govorio Grigorije Palame, njegovo učenje o Svetoj Trojici, Bogu Ocu, Sinu, Svetome Duhu. Zato danas u ovoj drugoj nedelji posta govorimo o Svetom Grigorije Palame kao zaštitniku i sihazma, koji jako odbranio na saborima 47. i 50. Odbranio je Isihazam. Opet je pao u nedelost kada je došao neki car koji je bio budusa jeretika. Tako da je čak bio prognan, bježao, bio je zatvoren. I što je najgore bilo, bio je zarobljen Turaka. Idemo danas i Turci i muslimani državne branice. Upravo se govori da je tada Sveti Grigorije Palame bio je zatvoren nekom 2-3 godine do 4 u zatvoru po raznim turskim zatvorima, ali učio je njihove, čak i kaže, malo trebalo, kaže Živožitu, da ih prevede u pravoslavnu vjeru. Od tu da oni onu branicu nose i kaže i govore jednu molitvu koju govore, upravo to su vide kao ima bogosluženja, pjesme, vidimo da su, kažu neko grčke pjesme liče na turske, u stvar ne, turske liče na grčke, to je sve taj vizantijska muzika koju su oni osvajajući prostor, sve su uzimali iz Vizantije kao jedne zemlje koja je bila tada napredna i naravno od pravoslavlja kao najveće prvenje Božije, pa od tada i one branice što oni okreću, to su uzeli od nas. Evo što nam poručuje Sveti Grigorije Palama: stoga vas ja, braćo moja hrišćani, zajedno sa svetim Zlatustim molim da radi spasenja vaših duša ne budete nemarni za dijelo molitve. Budite uvjereni da će vam samo ime Gospoda našeg Isusa Hrista, koje neprestano prizivate, pomoći da savladate sve teškoće. Iz dobrota ljublja, toma 5. Kad govorimo o branicama, vojnici za Damaskog cara nose bačeve, jel? Prije su nosili bačeve, sad nose neka druga oružja, a duhovni borci nose branice, jer to je duhovno oružje. Može se branica, može se moto govoriti bez toga, ali branica ima znači 50, 30, 50, 100, 150, 300 čvorića. I upravo svetogoci i monasi, vjerojatno i ovdje, svoja pravila oborena na branici. Ona može da zamjeri bogosluženje, ali opet umjereno, kažu svetici, treba se baviti i psalmopojanjem, i troparima pjevati, tropare, čitati molitve, ali najizrašenija molitva, upravo molitva ugla koja se može vršiti na branici. Kaže se da monasu primi, brate, duhovni mač, koji je slovo Božije i noseći ga na ustama i umu u srcu, govori neprestano: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomili me griješnu. Nažalost, danas mnogi branice nose kao ukras i ne znaju čemu služe. Eto, na ovom predavanju imao sam iskustvo s jednim monahom koji je učen monah, ali upravo se vratimo kao što je bilo ono pravoslavni monasi ili sveštenici, svi mi smo podložni, znači, i utjecajima sredine, utjecajima. Tako sam u jednom razgovoru s jednim onako učenim, magistar teologije, ali magistratura na zapadu, u Rimu. Ja ga pitam, tražit ću njega: oče, šta mislite o umnoj molitvi, pričajte mi malo o tome, bio sve tu goru, bio ovamo, pa kakva umna molitva, kakvi si kazan, to je za nepismene monake, čovječ. Ja gledam, da vidiš ti kako to u Rim, raskoš, ovo sve, ovo. Isto može biti svešteniku, monako, ali kažem, očekivao sam da mi on nešto kaže više kao učen, učeni još malo više od mene, magistar, teolog, prošao, cijeli svijet vidio, ali ponudit sam te skolastike, kao što je ovaj Varlan Kalabrijski, iako pravoslav bio, tako bi uopće tom zapadnu skolastiku, zapadnu teologiju, kaže, da možemo mi poznati Boga, samo kroz, tako možemo ga podražavati, možemo se moliti, ali on je daleko od nas, upravo nije daleko, je tu s nama. Uvijek ga prizivao. I poslije nekoliko mjeseci upravo smo bili u, mislim da u Kotoru, bilo predavanje, otac Savo Deda, ovdje vaš parof, učeni teolog, govorio je o pokajanju po starčima. Ja kažem, baš kako ovaj učeni monah kaže, to je za nepismene monahe, a mi sva naša bogotačka dijela su napisali upravo takvi nepismeni monasi. Ali šta se čudi gdje ovaj učeni monah, kad je iguman koji je bio u to dobu kada je stara silova možda bio mlad 37 godina, počeli mu dolaziti učeni ljudi, vladike, arhimandriti, drugi teolozi, da pričaju s njim. Kaže iguman ovaj, a šta ćete vi s ti nepismenom silovom, ne znam ovo ništa, ljudi, što idete kod njega? Dugo je prošlo perioda dok je nije shvatio da je zbilja taj starac Siloan, sveti starac, bogobudni starac, koji mu Bog otkrio tajne, koje se ne mogu naučiti na fakultetu, samo kroz tu čistu molitvu koju on ima. Kada govorimo o isikazmu i to umnoj molitvi, moramo malo poći do Rusije. U 17. vijeku u Rusiji se javlja i Pajsije Veličkovski, koji rođe u Potoj Rusiji, ali Moldavac bio u Moldavi, bio na Svetoj Gori, se učio to iz klasičnog molitvi, jer je taj koji je bilo je kod Rusa velikih molitvenika i prije njega, ali on taj preporod isihastički donio upravo Rusiji, njegovi slučenici i optijski starci Leonid, Makarije, Mojsije, Antonije, Larion, Ambrosije, koji su bili veliki molitvenici. Pajsije Veličkovski tu molitvu donio, kao što rekao, sa Svete Gore. Kasnije se ona putem optinske pustinje, optinske staraca raširila. I dok svetogorci su govorili se ta molitva može govoriti skraćena, nekad u puno optinskih staraca zapovjeda se molitva govori uvijek Gospod Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj griješnom. I ko se prije s nekim Rusima, čak ne dozvoljaju da se ta molitva radi kroz disanje, kao što ćemo vidjeti kasnije kod svetogoraca i otaca do današnjih dana, nego uvijek se govori tiho i čak zapovjeda se uvijek gotovo koristi sa metanijama. Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj griješnom, i radi se velika metanija. Pa su imali pravilo za početnike 500. To je bilo znači pravilo da se radi 500 velikih metanija sa ovom molitvom Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj griješnom. Vidimo u tom periodu, početkom 19. vijeka, živi sveti Serafim Sarovski, njegov žitija i dijela, vidimo da je on sve službe služio sam, čitao evanđelje, čak imao i ono u toj pustinji, dao je pojedinim mjestima biblijska imena, odnosno iz Jerusalima, koji je čitao sve službe, ali imao tu, poznato je današnje pravilo njegovo, znači zamirene, kaže tri puta govori Oče naš, ujutro ustaneš, prekrstiš se, tri puta Bogodice Djevo, Slivo Zvijere, i na cijelog dana hodi u tvojoj molitvi, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj griješnom. Tako isto uveče kad se legne. A danas naš narod, čak i to ne može, mi narod malo više, i ako postimo, malo smo udaljeni od te molitve, pa čak ne možemo retali taj Gospod ne pomiluj da kažu. Evo je nekosno pravilo koje bi mogli svi hrišćani da imaju, znači osnovno što znamo Oče naš, Bogodice Djevo, Slivo Zvijere na pamet, i da tvorimo tu umnu molitvu na branici. Stari ljudi, znači može se molitva govoriti i sjedeći, ležeći. E sad ćemo da nešto kažemo o stepenima ovaj umne molitve. Stepeni umne molitve. Sad ćemo se, znači, da malo analiziramo ovo što smo do sad rekli. Prva je glasna molitva. Znači, molimo se, te glasna molitva može biti betanjama, velikim, malim. Kao smo rekli, optijski starci su preporučivali tu glasnu molitvu i tu Isusovu molitvu, kako je zovemo, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, glasno da se govori. Ako smo sami uz metanije, ta glasna molitva može biti bilo koja druga molitva, Oče naš, Bogodice Djevo. A to je, kao smo i prije rekli, prvi stepen. Što kaže Sveti Grigorije Nisijski, to je najdalja stepenica među molitvama. Stara Skleopa, veliki duhovnik 20. vijeka, kaže da ove glasne molitve treba da se čita iz časova pa saltira i da se osnovne molitve nauče na pamet. Znači da ne možemo, nema vas za časov svoj psaltir. Sjetimo se ako je neko čitao Stark Sasenija u logoru, to je jedna lijepa knjiga koja govori baš o tom teškim danima u Rusiji kad je starac Sasenija bio u logoru i imao da se moli. Ono što se sjećao, razne molitve govorio u sebi. I bio je tučen, bijen i mora da radi razne teške poslove, što kaže ovdje stara Skleopa, znači moramo da znamo i te molitve, molitve iz časluza, psaltira, iz služebnika za sveštenike, tako. Pa evo, jedan podvižnik naših dana koji je živio polovinu prošlog vijeka, stara Česis Pilot, kaže, oni su, kako su njihovo pravilo bilo bdelji i kako su vršili, prvo bi pročitali Care nebeski, Sveti Bože, Oče naš, simbol vjere, kaže, deklamo je to sve, psal 50, i onda bi se pogružili u toj unutrašnjoj molitvi. Prva je bila naglas, prvih nego Gospodi se Hriste pomiluj me, a onda gdje sjedao na hoklici, toj stolici, znate, Savo, to je svetogodci, imaju stolice, hoklice se zovu, i toj molitvi bi prvo bdelije. Kroz disanje, Gospode Isuse Hriste pomiluj me, i tako izdisao. Dakle, su početni, možda može mi jedno da udahnemo Gospode kroz disanje, Isuse Hriste pomiluj me, a da izdisao se može jednu molitvu. Da to je drugi stepen te molitve. A mi smo počeli, govorili smo o prvome, glasna molitva. Ali znači, glasna molitva prestoji ovoj molitvi. Danas mnogi griješe, pa ide, ej, molim se ja. Stalno imam ovu molitvu. Ali moraš osnovno pravilo, glasnu molitva se dobija upravo, vidjet ćemo što kaže Sveti Oci, preko ove uglavnog molitve, dobija se preko glasne molitve. Znači, ne možeš ona zanemariti. Samo se smanjuje da bi se ova povećala. Ovo je drugi stepen što govori o starac Josip Spilo, kako nas uči o umnoj molitvi, kroz disanje, ne samo starac Josip, nego mnogi isikasti kroz istoriju, kao smo rekli Sveti Jovan Zlatousti, više se molite nego što dišete. Znači, Sveti Oci su mogli da udahnu, jednom udisaju govore pet puta tu molitvu, od pet riječi, i da je tri puta. A to se molite vrše, znači tiho, u kažu moračnoj sobi, znači može se deći, stari ljudi, koliko možemo stojeći da radimo, ako možemo u početku radimo metaniji, jer znamo, sjetimo se da u kanonima crkve Božije, da su metanije radili oni pokajnici. Po 400 metanija se upravo s molitvom, nije se mogo pričešćiva godinama, ali svaki dan mu je bilo određeno od 100 do 400 metanija da radi i da govori molitvu. To je znači ta prvo bila glasna molitva, sad smo došli na taj nivo umre molitve. Imamo danas neobdelja naša, nije su kao svetogoraca, vidimo da se starac Josip Filona usvjedoči na Svetoj Gori kako se še obdelja. Znači cijelu noć bi se vršilo ta umna molitva, a starac je bio prozvoni, pa je vidio ako bi neko zalutao, neko bi zaspo. Znači on bi ga odmah vraćao u tu da se pogruži u molitvu. Znači prvo glasno, a onda kad se molitva utvrdi, onda se kroz disanje vrši molitva. I to su puno djelotvorena molitva i za nas i za sve, nego mi ostavimo obdelje dva i po sata i mislimo da to neko obdelje. Pravo obdelje, sve noćno obdelje, Rusi služe sve do primjera, sve dogodci, kroz umnu molitvu, onda ide sveta liturgija, onda poslije toga se malo odmori. To je znači kako da svjedoče svetogorci, a naravno otac Savi monasi imaju tu i za pravilo, to smo rekli prije onome, kad se za monaše dobije u pravilu da se moli to umno srdačno molitvom. Treća, upravo treća i nivo te molitve je umno srdačna molitva. E teško doći to da se ta molitva iz uma dođe do srca. Upravo kroz veliki podvig, kroz dodicenog svijeta, i ako u svijetu živimo, taj treći stepen molitve je umno srdačna molitva. Kad su um i srce sredine u svom dejstvu, pažnja je zaključana unutar srca i tamo se izgovara molitva. Um treba da uđe u srce, jer je srce klijet uma. To je klijet od kojeg Hristos kaže, uđi u klijet svoju, kaže, ti kad se moliš, uđi u klijet svoju, zatvoriš i vrata svoja, pomoli se Otcu svome koji je u tajnosti, i otac svoj koji vidi tajnu, uzvrati tebi javno. Matej, glava 6. Sveti Jovan, damaskinu dijelu, taču izvorine pravoslavne vjere, kaže da kada se molimo ustima, ustama i jezikom, na najžešće smo stepenu molitve. I treba da pređemo na molitvu umom i srcem. Jer naša duša ima dva važna dijela, a to su um i srce. Znači dva važna dijela su ume, duše, um i srce. Um stalno rađa misli, mozak je oruđe razuma, a srce je oruđe osjećanja. Radost, gladost, strah najprije osjetiš u srcu, pa i ljubav, što nam govori da će osjećaj duše nalazi upravo u srcu. Kad mi izgovaramo molitvu jezikom, poimamo je um, osjećamo je srcem, to je molitva koja se zove molitva srca. Za molitvu srca kaže Sveti Isak Sirin, jedva dostiže jedan 10.000, a molitva koja iznad ove molitve srca, jedva dostiže jedan u rodu, iz roda u rod, znači. Znači vidimo jedan od 10.000 to monaha ili podvižnika može ovu molitvu, nije ona samo za monahe, znači ta umna molitva, nego i za nas mirane, ja sam iski sveštenik, ali i za ljude, stara stadina, svjedoč koji je ovdje boravio, 57 godina prošlo pokoju, svjedočila da su mnogi ljudi u svijetu imali više tu umnu molitvu nego mnogi, a upravo stara stade kod nas može obnoviti te umne molitve, mada su sveti patrijar, blaženi počeši patrijar Pavle se bavio umnom srdačnom molitvom, a stara stade je bio učenik tih ruskih monaha, jer njih se učio to, upravo učenika optinske pustinje, njih se učio to umnoj molitvi. Veliki se kasta, koga smo mogli da upoznamo prije, jer bio ovdje dolazio 30 godina. Znači, znamo da je blaženi počeši patrijar Pavle imao to umnu srdačnu molitvu i mnogi naši otci, mnogi naše vladike. A sad ćemo da kažemo neko ta umno srdačna molitva kakva može opet da bude. Kad već si išao molitva u srce, to je teško, svetioci govore, postoji samo pokretna molitva. Znači, samo pokretna molitva. Šta znači? To je molitva koja sama se pokreta, stalno je u našem srcu mora. Mi se molimo povremeno, pa i to je dobro. Bilo je, znači, monaha i mnogih mirana, znači, koji su radili po 12.000 ponavljanja te umne molitve na brojanici, da li hodeći, da li sjedeći u pustinji, u šetnji. Znači, po 12.000, cijeli dan se zanima. To je upravo ono što Gospod traži, da mu predamo srce, da stalno stojimo pred njim. I kad radimo. A danas, pogotovo, to je teško, vidimo mnoge sablazne oko nas, pogotovo televizija, mediji, koji nas odvlače na pažnju te umne molitve. To je zaista opasno za dušu. Znači, čovjek može se moli, kada je u društvu, kaže, što je tiho, da stalno misliš, ako je opet ćeš branicu, ako ste primijetili, znaš, upao, mi to kopali trilogije, moje posmatate, kako on pa stane, bilo gdje se nalazi ta pokret, ta molitva u njemu teče. Po pokretima ruke i njegove vidite ono što on izdrži, kako ljubav ima, to samo može čovjek koji ima tu molitvu umno srdačnu. Sve ovo izdržati, to ne može biti čovjek, samo čovjek koji je srce svoje predao Gospodu, kroz tu umno srdačnu molitvu, kroz denije, kroz stalni razgovor sa Bogom, stajanje pred Bogom. Znači, to je tamo stajanje pred Bogom. Upravo to je ta samo pokretna molitva. Što kaže se u pjesmi na pjesmu u Starom Zavjetu, ja spavam, a srce moje budno. Znači, takav otvornik moli se kad ne spava. A treba to postići. Mi se malo molimo, pa nas brigamo svijeta odlače na drugu stranu. A ako velikih molitvenika, znači ta molitva teče neprestano, ko imamo svjedočanstvo, ja vidim u Starom Zavjetu, ja spavam, a srce moje budno. I kad spavamo, čovjek kad na svom molitvom umno se i legne i ustaje se. Kod velikih molitvenika, idemo prijaviti Bogodosac, njegovo srce stalno govorilo tu molitvu. Bog odnosa u srcu duše Boga. Stalno se molio Bogu. Tako su bili sve sveti oci. Veći nivo od ove molitve je prozorljiva, ali blagodatna molitva. To je već peti stepen molitve. Znači, rekli smo, glasna molitva, molitva obo molitva srcom, srcem, samo pokretna molitva. Kad je sad ta molitva, kao sam rekao, prije u ljudima sama ide. A da bi do toga došlo, znači treba veliki podvih. Bili da smo auto, avionu, vozu, fabrici, razgovor s ljudima, srce se stalno moli. Gospode, Isuse Hriste, pomili me. A to je potrebe su, mi sve do što možemo Gospodu prije, samo količinu. Ne kvalitet molitve, ne možemo. Samo možemo kazati količinu molitve. Iz količine će te molitve već je broja ponavljanja doći kvalitet. Znači, ne možemo biti prije treba kvalitetu molitvu jednu, nego da se molimo što više. Peta, znači, stepen molitve, prozorna blagodatna molitva. Prozorni molitve imali su mnogi starci, mnogi proroci, jer je Bog to dao, da što je taj stepen veliki molitve. Sveti Anton je veliki, bio je u Egiptu u Tivaidi, a njegov jedan brat, Amonije, živio je daleko od njega, možda par hiljada kilometara. Pošto je bio na tom nivou molitve, prozorljive, blagodatne molitve, kada je on jednom počeo se klanja. Kome se klanja što će Antonije? Upokojio se starac Amon, njegov prijatelj. Znači, on je vidio taj trenutak upokojenja. To je ta prozorna molitva. E, danas ima ovih vračara, pa oni nešto vide. Znači, samo može um očišćen, srce očišćen od ovoga svijeta da vidi da u Bog da. Vidimo Josif u Starom Zavjetu tumači snove, ne o sebe, nego Gospoda Boga. A danas oni tumače ono što im Satana u srce da. Jer i Satana, ne zaboravimo da zna cijelo sve to pismo na pamet. Upravo smo prije govorili ona tri načina molitve. Kaže, jedna glasna molitva, pa stanje pred Gospodom Bogom, čitanje molitve. Drugo je, kaže, čitanje svetog pisma i razmišljanje o njemu. Tu nas djavo može uvesti u razne prelesti. Razmišljamo o svetom pismu, a on ga zna cijelo dan na pamet. Jer je rekao Hristu, kaže, ajde skoči dolje, ako si Boži, i zapovijedi anđelima da te spase. Znači on zna, jer je zapovijedio anđelima da će te spase. Kaže, on zna sveto pismo, cijelo. I zato je i to velika znanost, kako tumačimo sveto pismo, vidimo da tumače danas i ovi i razne sekte, i onda padaju razne prelesti, razne. Znači, ni to nije dobar nivo molitve. Najbolje je kad se ta um zaključa u riječi molitve. Ne razmišlja to Bogu, kakvo je o riječima i sveto pismo koje čitamo. Nego te sveto pismo čitanje neka bude umjereno, ali kad se molimo da bude u zaključanu riječi molitve, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, u te riječi zaključanu, ne da razmišljamo o svetom pismu. I tako ćemo, možemo, kažu sveti oci, tako, kad smo tako, znači, kroz taj veliki trud, veliki, mogli doći do te umne ili umno srdačne molitve. Sjetimo se današnjih svetitelja, starac Postelje, kapsa Klonit, znači koji je živio, nije živio u pustinji, bio je na Svetoj Gori, ali sa bolesti otišao u Atini, tamo je čak u bolnici liječio, kad nisu doktori mogli liječiti, on je liječio. Upravo 70. godina u nekom Fruškogorskom manastiru, ujutro zove neku 5 sati, ovdje starac Postelje, kaže, komunista smo otrovali bunar, nemoj da pijete vode iz tog bunara, pojeste u šumu i tamo nađite, kaže, ovaj, mjesto je tu, ćete naći vodu novu. Kako, što sad, kako? Stara sportija, jer nikad nije bio u Srbiju, volio je srpski narod, nikad nije bio u Srbiju, a znači Bog mu je dao kroz tu prozoriju blagodatu molitva da vidi što se događa. Mnoge je tako spašao, mnogima vidio kao na rentgenu, u srteru stepena velike molitve. Znači nije ovo što govorimo, što sveti oci govore, sveti oci upisao tome, ali vidimo u našim današnjim danima kako je bio jedan veliki svetelj, veliki stara spajsije, portirije, veliki prozornici, blagodatne molitve s koji su imali. Isto tako je spašavao kad su došli neki razbili isto ovaj grčkom manastiru, on nazvu u tom momentu, ne otvarajte vrata, kada tu je razbili, pobit će vas. Kako vi to znate? Pa, Bog mu je dao. Da vidi gdje je bunar, gdje je vodan, znači za bolest, za sve Bogu da zna, ali on to nije zlopotrebio, jer gubi mi taj dan. Znači, to na spasenje ljudi, znači imao tu molitvu i ljudima je tako pomagao. Za njega svjedoči vladika Bački Rude i nebeski čovjek, živa slika živoga Hrista. Znači, to je takav čovjek koji ima tu prozoru molitvu. Neuspaljivi djelatelj molitve, nepogrešivi centar nedoga ljudskih, duševnih ili tjelesnih. Obitala je što je Duha Svetoga prozoriji vidljac dubokih tajni, uzor ljubavi i obraz mirenja. Eto jednom primjer iz naših dana koji su pogodili 90. godine kako je moguće dosti taj stepen molitve. Već od ove molitve molitve u ekstazi ili u skićenju, ovo molitvo čovjek biva otet umom na nebo, lice mu postaje kao oganj i ruke i prsti kao ognjene baklje umom na nebu. Po sveštu istoriju staro zavidio mnoge ljude koji su sijali. Znači, tu su imali tu molitvu u ekstazi. Sedmi stepen je molitva duhovna. Kroz rješenje ove molitve sve teci nazivaju duhovnim viđenjem u carstvu nebeskim. Duhovna molitva iznad granice molitve, ona je sredinjenje sa Bogom. To je ono što je vidio sveti apostol Pavla. Kad ćemo da citiramo sveti apostol Pavla? Znali li u čovjeka koji prije 14 godina, da li u tijelu, ne znam, da li izvan tijela, ne znam, Bog zna. Bio odnesen do trećega neba i čuo neiskazane riječi koje čovjeku nije dopušteno da govoriti. Matej 9, glava 9.4. On nije znao kako je bio u ovoj duhovnoj molitvi. Čovjek u umu više ne djela po svojoj moći, već je preuzet silom Duha Svetoga i odnesen u nebeske slave. I ne može više umovati što sam hoće. Čovjek u umu bila otet, u veliko otkrovenje upakao na nebo, gdje ga nosi Duh Sveti. Kad čovjek opet dođe u svoje nastanje, ne zna više da li je bio u tijelu ili van tijela, kao apostol Pavle. Ovo je najizvršenoj molitvi i sveti Isak Sirin kaže da se jedva jedan iz roda u rod udostojava takvog otkrovenja. A u jednom naraštaju jedan, ako se nađe, jedva da se nađe jedan u takvom stepenu molitve. Ovdje, kao što smo vidjeli, nekad vrstimo stojeći, nekad klečeći, vidimo stolpnike koji su kroz istoriju bili sime stopni, dano stolpni koji su klečeći, neshvatljivo za nama toliko dugo imali tu molitvu klečeći na stup mojima stolpovima i moli se Gospodu Bogu. Kada sve ti imam zapršiti, ti kad se moliš, nemoj teologisati, jer ti se ne moli ruga, što smo već prije rekli, kad se moliš treba da imaš srce skrušeno i potišno, bol srca zbog grijehova i smirenja. Kažu mnogi danas da je ovaj, nemoj se moli nabraniti, to bi bolo to padinu ćeš u prelest. Upravo, ja mislim da više padam u prelest, ako mislimo da lijepo pjevamo, što danas dosta povijem, lijepo pjevamo i mislimo da je to, da smo... Da je to najvažnije, jes lijepo pjevati srca, ali onda bi ovaj, najbolji bilo što imaju dobre glasove, oni pjevači što mogu da dođu da opjevaju, oni mogu da učiti, možda bolje od nas. Jer upravo je, nije to to. Znači, upravo što kaže stara Spajsije, on je vidio, kaže, mnogo puta, kaže, gordo sjaja ljudima koji pjevaju lijepo. Da je to najvažnije, da u centru paže, ne molim pa Gospodu, nego centra, on koji lijepo pjeva, tropare, blažena i sve tako te pjesme. I tu su opasne zamke vladaju, a ko se bavio molitvom, kada je Sveti Grigorije Sinajski, kada je bio kod staca Marcel Kapsalkolita, kod kojega on učio tu umnu molitvu, tada si, znači živio tamo 30. vijek, kraj 30. vijeka, kaže, kako ste oče ti dobio tu umnu molitvu, kaže tu, da dobio molitvu srca. Pa kaže, upravo tako što sam jedno sam stao pobožno pred ikonom Krste Božice, drugo sam se molio i od jednog srce moje počelo da treperi, da gori, da govori molitvu Gospoda Isusa Hrista pomilom. I tako sam kad zadobio tu umnu molitvu. Sjetimo se starca Silvana, koji smo prije pomenuli, imao je tu molitvu, radio je tamo u Novodenici, tamo radio fizički posao. Znači i nama koji smo u ovom svijetu i bilo kom miranima, nije da leta ta molitva. Samo da se ne preuzmesimo kao ovi što lijepo pjevaju, pa da se ne pojavi nova godnost, da se nema godnosti. Ako se ta godnost pravi, onda ćemo osjećati baš tu skrušenost taj, da smo griješni, da nismo dostojni. Evo, da vidimo još što kažu svetotački pouke od nekoliko važnih pouka. Učestalost često ponavlja u sve molitve, svetioci kažu da je to veoma značajno, kao smo prije rekli. Pažnja, budnost, pogruženje uma u Isusa Hrista uz vođenje drugih misli. Ne možemo, molimo se sad ovako, a mi smo nešto tamo, gledamo televiziju, gledamo film ili nešto, nego da se um pogruži, znači u te riječi molitve. Jer ćemo onda možemo zalutati. Ili nas ljudi vide, da se molimo branicu, raširimo i tako. Eto. Kažu sveti oci, promjenu molitvenih riječi, izgovaraju svoje molitve nekad cijele, nekad skraćene. Prije smo vidjeli da su ovi optijski staci zabranjivali skraćivanje molitve. I neki razumijski muslima baš su oni kao ne, kaže, cijela molitva se čita, nema kroz disanje, kao što kaže svetogorci. Znači različito, a cilj je isti, znači da će očišćenje srca, duše, da bismo spoznali Gospoda Boga. Ali to može mi kad govorimo oče naš Bože dijelo glasno, pa posle toga, kao što kažu i svetogorci, onda govorimo tu umnu molitvu, Gospod Isuse Hriste pomiluj me. Eto tako da svetogorci govore. Kažu upražnjenje drugih molitvi, čitanje psalama, čitanje svetog otaca. To je onda važno da bi smo ukrijepili svoju vjeru, da bi smo osnažili čitanje evanđelja, ali ne pretjerano, nego čitanje svih dijela, znači, ali da nam glavno bude ta molitva. Zato ne moramo biti pismeni, možemo biti stari, možemo da smo bolesni, ne možemo da ustanemo. Upravo naš blaženi počinitelj patrijarh Pavle, njemu je naš otac Metodije iguman cetinski, dok ga je čuvao, mu je čitao sve. Jutarnje pravilo, jutarnje molitve, večernje molitve, a kad iz Gospodu Isusu Hristu prestoje Bogorodci, ali on je vazda bio u tom sredstavno umnu srdačnoj molitvi. Pjevao bio tropare s ocem Metodijem, ali znači, on je vazda imao tu unutrašnju molitvu, koja je držala. Da nije bilo toga, ne bi bilo ni spoljne molitve. Ako nema unutrašnje, nema dobra ni spoljne vanjske molitve glasu, ako nema molitve srca. Odricanje od svijeta, usjećanje na smrt, što odricanje od svijeta, vraćanje, kao što da žena Lotova okrenula i poslala kao slani kamen, tako i mi se okrećemo za onim što ne valja. Padamo, ali Bog je dao da, znači, da imamo pokajanje, da ustanemo. Sjećanje na smrti, uvijek gledamo smrti pred sobom i da ćemo taj strah Boži i ta će ta molitva stalno biti. Ako mi se neće još ništa biti, ima još dana, mogu i da pogreši, ide u malo ovo, malo ovo, pa ćemo se vratiti, Bog sebe, oprosti mi gospodu. E pa neće, vidimo kako ljudi stradaju, nego treba svako jutro kad ustanemo zaboraviti gospodu Bogu što smo ustali, smo živi. Je kako? Neprestano prizivanje gospoda Isusa Hrista u svakoj prilici i vremenu. Nas samo glasno, a u prisutnosti ljudi umom. Zaspivanje sa Isusovom molitvom. Vršenje spoljne molitve da bi se dobila unutrašnja molitva. Sveti oci preporučuju vršenje unutrašnje molitve u mraku, u samoći, u požaru sa velikim ili malim poklonima, disanjem, trpljenjem, kolom preklonjenjem, čutanjem, čitanje evanđelja i dijela svetog Otca, pomažno spavanje, znači po 5-6 sati dnevno, oči svete liturgije, smo prije rekli, sve to da je duša korisno, da bismo spasili, cilj je spasenje duše, što kaže sveti Serafim Sarovski, cijeli život je sticanje blagodati duha svetu. Upravo kroz ovu molitvu, kroz to, taj razgovor sa pobožnim, razgovor sa Bogom, to stanje pred Bogom, sticamo tu blagodat duha svetu. Eto, jer ne znam da sam bio možda prvi, pa ne bih više. Eto je mada o umnoj molitvi, o ovim molitvama, tomovi knjiga su napisani, ja sam nešto izložio od svetih otaca, osnovu neke stvari, tako da dajte, možda će nekom biti na koristi.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje sveštenika Dragana Pešikana, paroha Kućanskog, o molitvi koje je u nedjelju 20. marta održao u manastiru Mihorska Prevlaka kod Tivta.